คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเลาหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
วันนี้เนื่องจากเป็นอาทิตย์แรกของหรือสัปดาห์แรกของวันปีใหม่นะครับของปีใหม่นี้ก็อยากจะเทศนาหนุนใจให้เราเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่กันนะครับสิ่งที่ผ่านๆไปนั้นบทนั้นของหนังสือเล่มนั้นในชีวิตเราได้ปิดไปแล้วจบไปแล้วบทของหนังสือของชีวิตเราปี2008นั้นก็ได้สิ้นสุดไปแล้วเราก็เริ่มแชปเตอร์ใหม่เริ่มบทใหม่แล้วแล้วพระเจ้าก็พูดในหนังสืออิสยาห์บทที่43ข้อ18ถึง19บอกว่าอย่าจดจำสิ่งล่วงแล้วนั้นอย่าพริเคราะห์สิ่งเก่าก่อนดูเถิดเรากำลังจะทำสิ่งใหม่งอกขึ้นมาใหม่เจ้าไม่เห็นหรือเราทำทางในถิ่นทุรกันดารและแม่น้ำในที่แห้งแล้งพระเจ้ากำลังจะเตรียมแม่น้ำในที่แห้งแล้งให้กับเราพระเจ้ากำลังจะเปลี่ยนถิ่นทุรกันดารให้เป็นที่ที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ให้กับเราพระเจ้าบอกว่าให้ลืมสิ่งเก่าๆไปซะผมเชื่อว่าในปีที่ผ่านมานั้นพี่น้องหลายคนอาจจะมีความผิดหวังในชีวิตบางเรื่องท่านอาจจะรู้สึกทำดีที่สุดแล้วในธุรกิจของท่านแต่ท่านก็อาจจะไม่ได้ผลตามที่คาดหวังไว้หรือท่านอาจจะพยายามเป็นภรรยาหรือสามีที่ดีที่สุดแล้วแต่ท่านก็รู้สึกว่าทำแล้วก็ยังไม่เกิดผลในครอบครัวจริงๆหรือคิดว่าเราสอนลูกของเราดีที่สุดแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตลูกของเราเราอาจจะพบการเจ็บป่วยในอดีตการค้าของเราอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรการเงินของเราอาจจะตกต่ำเพราะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอดีตพระเจ้าบอกว่าอย่ามองไปที่อดีตอีกต่อไปพระเจ้าบอกว่าอย่าจดจำอดีตอีกต่อไปแต่เรามองไปที่อนาคตข้างหน้าเรามองไปที่สิ่งที่พระเจ้ากำลังเตรียมให้กับเราในอนาคตหลายคนมีความเชื่อว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ชอบจดจำอดีตหลายคนคิดว่าพระเจ้าเนี่ยจำอดีตของเราตั้งแต่เมื่อ20ปีมาแล้วเราทำผิดอะไรหรือเมื่อ15ปีมาแล้วเราทำผิดอะไรแล้วพระเจ้าก็จดไว้หมดเลยแล้วพระเจ้าก็ชอบเอาสิ่งเหล่านั้นมาให้เราดูแล้วบอกว่าเนี่ยทำไมไม่กลับใจทำไมเจ้าทำผิดวันนั้นทำไมเจ้าเป็นคนแย่อย่างนี้ผมจะบอกให้ว่าพระเจ้าของเราที่เขียนมาในพระคัมภีร์นั้นเป็นพระเจ้าที่ไม่จดจำอดีตเป็นพระเจ้าที่อยากจะยกโทษบาปให้กับเราพระเจ้าไม่อยากขุดค้นสิ่งเก่าๆมาพูดอีกต่อไปพระเจ้าไม่อยากมาเตือนใจเราว่าเมื่อปีนั้นเราทำผิดอะไรพระเจ้าอยากให้เรามองไปในอนาคตข้างหน้าพระเจ้าสนใจอนาคตมากกว่าอดีตพระเจ้าอยากให้เราสนใจอนาคตว่าปีนี้พระเจ้าจะทำอะไรกับชีวิตของเรามากกว่าให้เราไปสนใจในอดีตว่าเราทำอะไรผิดพลาดไปแล้วในชีวิตผมอยากจะหนุนใจให้หลักเกณฑ์ในการเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่เพื่อท่านจะสามารถมีชัยชนะได้การเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่นั้นไม่ใช่แค่เริ่มต้นปีเดือนมกราคมสัปดาห์แรกแต่ที่จริงแล้วท่านสามารถที่จะปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ที่สอนนั้นได้ทุกๆวันถ้าท่านทำได้ทุกวันท่านเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ได้ทุกวันเมื่อวานนี้ก็เป็นอดีตไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นอดีตไปแล้วแต่วันนี้เป็นวันที่ท่านสามารถเข้าไปในอนาคตได้ถ้าท่านยังขังคุกตัวเองอยู่ในอดีตท่านไม่สามารถที่จะมีความชื่นชมยินดีและเห็นผลสำเร็จในอนาคตได้ท่านต้องลืมอดีตไปซะแล้วเริ่มตั้งต้นใหม่ไม่ว่าท่านจะประสบความล้มเหลวอะไรในอดีตอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้าสามารถช่วยแก้ปัญหาท่านได้และท่านสามารถมีชัยชนะในชีวิตได้วันนี้เนื่องจากเวลาจำกัดผมอยากจะพูดหลักการ 2-3 ประการและต่อในคราวหน้าเมื่อผมกลับประเทศใหม่วันนี้อยากจะพูดหลักการของพระเจ้าในพระคัมภีร์ 2-3 ประการประการที่1ในการที่จะสามารถเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ได้และทิ้งอดีตไปก็คือเราต้องหยุดที่จะแก้ตัวในความล้มเหลวในอดีตหลายคนนั้นชอบแก้ตัวหลายคนนั้นชอบโยนความผิดให้กับคนอื่นความล้มเหลวในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวก็ดีเรื่องการทำธุรกิจก็ดีหรือเรื่องเกี่ยวกับการดูแลลูกเต้าก็ดีหรือการรับใช้ก็ดีหรื เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในด้านศีลธรรมก็ดีเช่นบางคนบอกว่าปีที่แล้วแม้พลาดไปโกงเขาไปยืมเงินแล้วก็ไม่ใช้เขาแล้วก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นเรื่องความผิดพลาดล้มเหลวฝ่ายด้านศีลธรรมหรือจะเป็นความล้มเหลวด้านการงานก็ดีพระเจ้าบอกว่าอย่าโยนความผิดให้คนอื่นอย่าโทษคนอื่นอย่าป้ายสีคนอื่นว่าเขาเป็นความผิดหลายครั้งนั้นมนุษย์เนี่ยมีนิสัยชอบโทษคนอื่นเช่นรัฐบาลไม่ดีพ่อแม่เราไม่ดีรัฐบาลออกกฎไม่ดีเพื่อนของเราที่ทำงานไม่ดีเจ้านายเราไม่ดีคนรอบข้างเราไม่ดีสอบอเราไม่ดีโทษทุกคนไปหมดป้ายความผิดให้ทุกคนไปหมดถ้าเราทำอย่างนั้นเราจะไม่มีวันเจริญเราจะไม่มีวันเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ได้พระเจ้าบอกว่าเราต้องตัดสินใจเลือกที่จะตอบสนองเลือกที่จะยอมรับหรือรับผิดชอบต่อความผิดของตนเองเราจะต้องยอมรับว่าสิ่งต่างๆที่ล้มเหลวมาในอดีตนั้นส่วนหนึ่งมาจากความผิดของตนเองไม่ว่าจะมากหรือน้อยอาจจะเป็นความผิดของคนอื่น 20% ความผิดของเรา 80% แต่เราต้องยอมรับความผิดของเราส่วน 80% นั้นจริงไหมครับห้ามป้ายสีความผิดไปให้กับคนอื่นโทษคนอื่นอยู่ตลอดเวลาในหนังสือสุภาษิตบทที่28ข้อ13พระคัมภีร์ไทยพูดอย่างนี้บอกว่าบุคคลที่ซ่อนการละเมิดของตนจะไม่จำเริญแต่บุคคลที่สารภาพและทิ้งความชั่วเสียจะได้ความกรุณาผมขออนุญาตแปลจากภาษาอังกฤษมี2เวอร์ชันนะครับอันนึงบอกว่า he who covers his sin will not prosper ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือบอกใครก็ตามที่ปกปิดความบาปหรือความผิดของตนเองนั้นจะไม่มีวันเจริญรุ่งเรืองในหนังสือพระคัมภีร์ Living Bible บอกว่า a man who refuses to admit his mistake can never be successfulBut if he confesses and forsakes them, he gets another chance. หนังสือภาษาอังกฤษพูดอย่างนี้ภาษาไทยแปลบอกว่าใครก็ตามที่ปฏิเสธไม่ยอมรับความผิดของตนเองนั้นจะไม่มีวันสำเร็จในชีวิตแต่ใครก็ตามที่ยอมสารภาพความผิดและทิ้งความผิดนั้นเสียเขาจะได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเห็นไหมครับพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าเราจะต้องยอมรับความผิดของตนเองและไม่ป้ายสีความผิดไปให้คนอื่นโทษคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะครับผมสังเกตว่ามนุษย์เนี่ยที่ล้มเหลวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมาจากเหตุผล3ประการด้วยกันเป็นเหตุผลใหญ่ๆ3ประการประการที่1เราต้องเรียนรู้ว่ามนุษย์ทำผิดอะไรทำไมเราถึงล้มเหลวในชีวิตแล้วเมื่อเราเริ่มตั้งต้นใหม่เราไม่ควรทำซ้ำอีกถ้าเราทำสิ่งที่ผิดซ้ำอีกเราก็กลับเข้าไปอยู่ในเรือลำเดิมก็คือจมน้ำอีกเหมือนเดิมเราจะต้องเข้าไปในเรือลำใหม่เรือลำเก่าที่เราทำผิดนั้นเราต้องออกจากเรือลำนั้นเสียสามประการที่ผมอยากจะแบ่งปันวันนี้สิ่งที่มนุษย์ชอบทำผิดประการที่หนึ่งก็คือว่าเราไม่วางแผนในชีวิตเมื่อเราไม่วางแผนเราก็ล้มเหลวในหนังสือสุภาษิตบทที่27ข้อ12บอกว่าคนอย่างรู้เห็นอันตรายและซ่อนตัวของเขาเสียมึงพูดยังไงว่าเมื่อเห็นอันตรายอยู่ข้างหน้าเขาก็วางแผนที่จะหลบอันตรายนั้นมีการวางแผนแต่คนเขาเดินเรื่อยไประรับอันตรายนั้นในภาษาอังกฤษบอกว่าคนที่มีสติปัญญานั้นจะเห็นอนาคตและหลบซ่อนตัวจากความล้มเหลวนั้นก็คือมีการวางแผนในชีวิตแต่คนที่โง่เขานั้นก็จะเดินเข้าไปโดยไม่มีการวางแผนแล้วก็จะล้มลงและถูกอันตรายได้จำได้ไหมครับโนอาห์พระเจ้าบอกว่าเจ้าต้องวางแผนที่จะกู้ไม่ให้ลูกชาย3คนกับลูกสะใภ้3คนกับภรรยานั้นต้องตายในการน้ำท่วมโลกโนอาห์วางแผนโนอาห์สร้างเรือที่ชื่อว่าเรือโนอาห์นั่นน่ะเรืออาร์คนี่นะครับเป็นเวลา120ปีขณะที่โนอาห์กำลังสร้างเรือบนภูเขานั้นฝนก็ยังไม่ได้ตกน้ำก็ยังไม่ได้ท่วมโลกแต่โนอาห์วางแผนเพราะโนอาห์ได้รับข้อมูลมาจากสวรรค์ว่าจะมีน้ำท่วมโลกในอนาคตเขาก็ไม่รู้ว่าวันไหนเขาก็ไม่รู้ว่าปีไหนเดือนไหนแต่เขารู้ว่าน้ำจะท่วมโลกเพราะพระเจ้าบอกเขาเมื่อเขารู้ว่าจะมีอันตรายในอนาคตเขาก็มีการวางแผนเริ่มไปตัดไม้มาจากป่าเริ่มออกแบบเรือโดยที่รับแบบมาจากพระเจ้าแล้วก็สร้างเรือนั้นเป็นเวลา120ปีเต็มๆและเมื่อน้ำท่วมโลกเมื่อฝนตกทั้งครอบครัวก็ได้รับความรอดเพราะว่าคุณพ่อห รือสามีนั้นได้วางแผนสำหรับชีวิตของลูกของตนเองในหนังสือลูกาบทที่14ข้อ28นั้นพระเยซูได้พูดถึงเรื่องการวางแผนในชีวิตเหมือนกันว่าคนที่ไม่วางแผนนั้นก็จะล้มเหลวในชีวิตในหนังสือลูกาบทที่14ผมจะอ่านให้ฟังนะครับแม้ว่าไม่มีบนแผ่นใสก็ตามลูกาบทที่14พระเยซูได้เตือนพวกเราว่าคนใดที่ไม่วางแผนก็จะล้มเหลวในชีวิตข้อ28บอกว่าดูว่าในพวกท่านมีผู้ใดเมื่อปรารถนาจะสร้างตึกจะไม่นั่งลงคิดราคาดูเสียก่อนว่าจะมีเงินพอสร้างให้สำเร็จได้หรือไม่เกรงว่าเมื่อลงรากแล้วและกระทำให้สำเร็จไม่ได้คนทั้งปวงที่เห็นก็จะเยาะเย้ยเขาว่าคนนี้ตั้งต้นก่อแต่ทำสำเร็จไม่ได้เห็นไหมครับว่าพระเยซูบอกว่าเมื่อที่จะทำสิ่งใดเราต้องวางแผนว่ามันจะทำได้สำเร็จไหมข้อ31พูดต่อไปบอกว่าหรือมีกษัตริย์องค์ใดเมื่อจะยกทัพออกไปทำสงครามกับกษัตริย์อื่นจะไม่ได้นั่งลงคิดดูก่อนหรือว่าที่ตนมีพลทหาร 10,000 จะสู้กับกองทัพที่ยกมารบ 20,000 นั้นได้หรือไม่ถ้าสู้ไม่ได้เมื่อยังนั่งอยู่ห่างกันก็ใช้พวกทูตไปขอเป็นไมตรีกันก็เช่นนั้นแหละทุกคนในพวกท่านที่ไม่ได้สละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู่ก็จะเป็นสาวกของเราไม่ได้ก็คือพระเจ้าบอกว่าต้องวางแผนในการเป็นสาวกเราต้องนั่งคิดคำนวณดีๆว่างานนั้นจะสำเร็จไหมถ้าท่านไม่วางแผนท่านก็คือท่านวางแผนที่จะล้มเหลวนั่นเองอาเมนไหมครับแต่ทุกคนพูดสิครับวางแผนในชีวิตประการที่สองที่คนล้มเหลวนอกจากปราศจากการวางแผนก็คือว่าเขาไม่ฟังคำแนะนำจากคนอื่นคนที่เย่อหยิ่งจองหอนและไม่ยอมฟังคำแนะนำจากคนอื่นนั้นจะล้มเหลวในชีวิตพระคัมภีร์พูดในหนังสือสุภาษิตบทที่15ข้อ22บอกว่าปราศจากการปรึกษาหารือแผนงานก็ล้มเหลวแต่มีผู้แนะนำมากๆแผนงานนั้นก็สำเร็จนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากในชีวิตของเราพระคัมภีร์เตือนเราบอกว่าคนที่เย่อหยิ่งจองหองไม่ฟังใครทั้งนั้นฉันรู้มากฉันรู้หมดแล้วว่าจะทำอะไรฉันไม่ต้องฟังหรอกพระเจ้าจะว่ายังไงไม่ต้องปรึกษาพระเจ้าไม่ต้องปรึกษาพี่น้องในคริสตจักรไม่คุยกับภรรยาว่าจะทำอะไรฉันตัดสินใจของฉันคนเดียวทำไปอย่างนี้คนเดียวพระคัมภีร์ได้เตือนเราไว้แล้วอย่างนั้นผมมักจะปรึกษาภรรยาเสมอไม่ว่าจะทำอะไรในครอบครัวหรือไม่ว่าจะทำอะไรในคริสตจักรผมมักจะปรึกษาพี่น้องในคริสตจักรตอนนี้เรากำลังจะทำเว็บไซต์ให้คริสตจักรไทยของเราผมก็ปรึกษากับพี่น้องหลายคนเพื่อดูว่าเราจะทำอย่างไรแล้วก็ขอความเห็นของเขาผมไม่ตัดสินใจอยู่คนเดียวผมขอความคิดเห็นจากพี่น้องหลายๆคนที่มีความชำนาญเรื่องนี้เรื่องการออกแบบเว็บไซต์ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแม้แต่การผลิตซีดีจะส่งซีดีไปอย่างไรผมก็มีการปรึกษาหารือหลายครั้งอย่างถ้าท่านเป็นเจ้านายนะครับในที่ทำงานท่านต้องฟังลูกน้องของท่านเพราะเขาเป็นคนประสบปัญหาในการงานถ้าท่านไม่ฟังปัญหาที่เขามาเล่าให้ท่านฟังท่านอาจจะล้มเหลวได้เพราะท่านไม่แก้ปัญหาในฐานะเป็นนายแพทย์เนี่ยอันหนึ่งที่ผมประสบความสำเร็จในการเป็นนายแพทย์ที่เสียทบก็เพราะว่าผมฟังคนไข้มากเวลาคนไข้เข้ามาในห้องผมเนี่ยผมจะนั่งแล้วก็ฟังแล้วก็ไปปรึกษาหมอคนอื่นรอบๆตัวผมว่าเขาคิดยังไงในเคสนี้จะทำยังไงจะผ่าตัดยังไงจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วก็ผมก็ปรึกษากับพระเจ้าถ้าเราเย่อหยิ่งจองหองเราคิดว่าเรารู้หมดทุกอย่างพระคัมภีร์เตือนเราบอกว่าความเย่อหยิ่งจองหองนั้นจะนำไปสู่การล้มเหลวในชีวิตเราจะล้มลงในที่สุดเราต้องฟังกันและกันสามีภรรยาต้องฟังกันและกันพี่น้องในคริสตจักรต้องฟังกันและกันไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นในคริสตจักรเราต้องมีการฟังกันและกันในครอบครัวก็เหมือนกันหรือในที่ทำงานหรือในแคร์กรุ๊ปก็ตามเมื่อว่าที่ไหนก็ตามเราต้องฟังกันและกันอย่าเป็นคนเย่อหยิ่งจองหองในหนังสือสุภาษิตบทที่15ข้อ25พระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้พระเจ้าทรงรื้อเรือนของคนเย่อหยิ่งภาษาอังกฤษบอกว่าพระเจ้าจะทรงทำลายบ้านของคนเย่อหยิ่งแต่ให้ขอบเขตแก่หญิงไม้คงอยู่ในหนังสือสุภาษิตบทที่8ข้อ13บอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นความเกลียดชังความชั่วร้ายเราเกลียดความเย่อหยิ่งความจองหองและทางของความชั่วร้ายกับวาจาตลบตะแลงพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเกลียดคนเย่อหยิ่งจองหอง พระเจ้าไม่ชอบหัวใจเย่อหยิ่งจองหองคนที่เย่อหยิ่งจองหองก็พาตัวเองไปสู่ความล้มเหลวนั่นเองในพูดสุขับว่าข้าพเจ้าจะฟังคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำแนะนำของคนที่เกรงกลัวพระเจ้าและคนที่รู้จักพระเจ้าเราจะต้องฟังคำแนะนำของคนอื่นที่รู้จักและเกรงกลัวพระเจ้าอย่าไปฟังคนที่ไม่รู้จักพระเจ้านะครับเขาอาจจะให้คำแนะนำในสิ่งที่ผิดผมเคยเจอสมาชิกบางคนมาหาผมบอกว่าเนี่ยภรรยามีปัญหาเขาก็เลยไปปรึกษาเพื่อนที่ทำงานเพื่อนที่ทำงานบอกยามันไปเลยผมบอกอ้าวไปฟังงั้นได้ยังไงต้องปรึกษากับคนในคริสตจักรที่รู้พระคัมภีร์พระคัมภีร์ก็จะบอกว่าอย่าเลยพยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้และพยายามสร้างครอบครัวให้สำเร็จจะต้องฟังคนที่รู้จักพระเจ้าและเกรงกลัวพระเจ้าอาเมนไหมครับประการที่หนึ่งคือไม่วางแผนประการที่สองก็คือว่าไม่ฟังคนอื่นไม่ฟังคำแนะนำของคนที่รู้จักพระเจ้าประการที่สามก็คือว่าเลิกลายกธงขาวก่อนกำหนดคนที่ล้มเหลวก็คือคนที่ยกธงขาวแล้วบอกว่าเลิกแล้วไม่เอาแล้วก่อนเวลาแห่งความสำเร็จจะมาในหนังสือสุภาษิตบทที่24ข้อ10บอกว่าถ้าเจ้าท้อใจในวันเคราะห์ร้ายกำลังของเจ้าก็จะน้อยในภาษาอังกฤษบอกว่า if you give up when trouble comes it show that you are weak แปลเป็นภาษาไทยบอกว่าถ้าเจ้านั้นยกเลิกลายกธงขาวเมื่อความลำบากมาถึงนั่นก็หมายความว่าเจ้าเป็นคนอ่อนแอหลายครั้งความสำเร็จนั้นอยู่แค่เอื้อมนิดเดียวแล้วกัดฟันทนไปอีกสัก3อาทิตย์หรือเรากัดฟันทนไปอีกสัก1ปีความสำเร็จมันก็จะมาแล้วเราอาจจะเจอความล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีกในชีวิตแต่เราไม่เลิกลาเราไม่ละทิ้งแล้วเราก็ไม่ยกธงขาวง่ายๆเชื่อสิครับว่าวันหนึ่งความสำเร็จจะมาถึงนั่นเป็นพระสัญญาของพระเจ้าจริงๆคนที่ล้มเหลวก็คือคนที่เลิกลาก่อนกำหนดถ้าท่านไม่ยกธงขาวถ้าท่านไม่เลิกลาง่ายๆกัดฟันทนไปเรื่อยๆท่านจะไม่แพ้มีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นนายพลนะครับคนนี้เป็นผู้นำกองทัพของสหรัฐอเมริกาในยุคแรกเขาลบแพ้ทั้งหมด2ใน3ส่วนพูดง่ายๆว่า 60% ที่ลบมาแพ้ไปแล้วเรียบร้อยแต่ปรากฏว่านายพลคนนี้ไม่ยอมเลิกลาสู้ต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเขาชนะการรบและนำสันติภาพหรือนำชัยชนะมาแก่สหรัฐอเมริกาได้นายพลคนนี้ชื่อว่าจอร์จวอชิงตันไม่ยอมเลิกมีผู้ชายคนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเขาพยายามที่จะสมัครเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีหลายหนเขาสมัครแล้วสมัครอีกแพ้ทุกทีไม่เคยได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีหลายครั้งแต่ในที่สุดนั้นเขาได้รับเลือกในครั้งสุดท้ายผู้ชายคนนั้นชื่อว่าอับราฮัมลินคอนแล้วเขาเป็นคนที่เลิกทาสในสหรัฐอเมริกามีผู้ชายอีกคนหนึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีที่ไม่ยอมเลิกลาในการทำงานให้นิมิตของเขาสำเร็จผู้ชายคนนี้พยายามหาแร่ธาตุต่างๆมาทำหลอดไฟทำหลอดไฟที่เราใช้ปัจจุบันนี้นะครับไลท์บัลบ์เนี่ยหลอดไฟเนี่ยเขาก็พยายามหาแร่ธาตุทำไปแล้ว200ครั้งก็ล้มเหลวทั้ง200ครั้งในที่สุดครั้งที่201เขาพบแร่ธาตุที่สามารถมาทำหลอดไฟได้แล้วเขาประสบความสำเร็จพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจจริงๆถ้าพระเจ้าเรียกท่านทำอะไรถ้าท่านเป็นผู้ที่แต่งงานแล้วและพยายามที่จะสร้างครอบครัวเป็นบ้านที่มีความสำเร็จอย่าเลิกลาง่ายๆสิครับอย่าล้างอย่าวิ่งหนีภรรยาหรือสามีของท่านไปง่ายๆถ้าท่านเป็นคุณพ่อคุณแม่และลูกของท่านนั้นล้มเหลวเขาไม่ประสบความสำเร็จเรียนแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จท่านอาจจะท้อใจบอกว่าลูกเลิกเรียนไปดีกว่าอย่าบอกให้ลูกเลิกลาหนุนใจให้ลูกเรียนต่อไปอาเมนไหมครับท่านอาจจะพยายามรับใช้พระเจ้าอยู่ในจังหวัดของท่านพยายามจะเปิดคริสตจักรทำมาแล้วต้องหลายปีก็ยังมีสมาชิกแค่10คนรู้สึกมันไม่ไปไหนอย่าเลิกลาสิครับรับใช้ต่อไปแสวงหาทางของพระเจ้าต่อไปแล้วพระเจ้าจะทรงนำท่านและถ้าท่านไม่เลิกลาก่อนเวลาที่สมควรท่านจะประสบความสำเร็จเพราะความสำเร็จนั้นอยู่แค่เอื้อมมือของท่านเท่านั้นเองท่านอย่ายกธงขาวก่อนแล้วปิดกระเป๋าแล้วไปขายก๋วยเตี๋ยวดีกว่ารับใช้พระเจ้าต่อไปอาเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราควรจะทำนะครับตอนที่ผมมาเรียนที่มหาวิทยาลัย University of Washington นั้นแม้ผมเกือบจะเลิกลาต้องหลายหนเพราะมันท้อใจมากมันลำบากมากๆเลยจนมาถึงจุดนึงนะครับเจ้านายบอกว่า เราให้เงินเดือนเจ้าต่อไม่ได้แล้วเพราะเจ้าเป็นคนไทยผมเกือบจะเลิกเลยแล้วไปเปลี่ยนอาชีพไปเป็นหมออีกประเภทหนึ่งแต่พระเจ้าบอกผมว่าสู้ต่อไปอธิษฐานต่อไปผมก็สู้ต่อไปอธิษฐานต่อไปปรากฏว่าพระเจ้าทรงเปลี่ยนใจเจ้านายให้เงินเดือนผมกลับและในที่สุด7ปีครึ่งให้หลังผมก็ได้ประกาศเสียบัตรออกมาเขาเรียกว่า Diplomat of American Neurological Association คือผมเป็นนายแพทย์ผ่าตัดสมองของสมาคมผ่าตัดสมองในสหรัฐอเมริกาสำเร็จทุกประการอาเมนไหมครับเพราะผมไม่เลิกลาก่อนเวลาอันสมควรสู้ต่อไปกัดฟันจนสำเร็จไม่ว่าท่านจะประสบปัญหาอะไรก็ตามในชีวิตอย่ายอมแพ้อย่ายกธงขาวนั่นเป็นเหตุผล3ประการที่คนล้มเหลวแต่ทุกคนพูดสิครับวางแผนประการที่2ก็คือว่าอย่าเลิกลาประการที่3ก็คือว่าฟังความคิดเห็นของคนอื่นอาเมนไหมครับนั่นคือหลักการประการที่1คืออย่าโยนความผิดให้คนอื่นมองความผิดของตนเองแล้วเริ่มกลับใจเปลี่ยนแปลงชีวิตประการที่2ผมอยากจะสอนในวันนี้และจะหยุดตรงประการที่2และต่อในสัปดาห์หน้าก็คือว่าให้เราเริ่มสำรวจชีวิตของตนเองในการที่เราจะเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ได้นั้นเราจะต้องนั่งลงใช้เวลาคุยกับพระเจ้าแล้วเริ่มสำรวจชีวิตของตนเองว่าที่ผ่านมาปีที่แล้วที่ผ่านมา5ปีที่แล้วเราล้มเหลวอะไรบ้างมีอะไรที่เราทำพลาดมีอะไรที่เราพูดผิดไปตัดสินใจผิดอะไรไปบ้างสำรวจชีวิตของตนเองแล้วมีอะไรที่เหลืออยู่ในชีวิตบ้างเช่นเราอาจจะลงทุนผิดไปเอาเงินไปซื้อสต็อกแล้วปรากฏว่าสต็อกมันยุบลงเงินเหลือแค่ 50% เราก็ต้องมานั่งดูซิว่าไอ้เงินเหลือนี่มันเหลืออะไรแล้วจะทำไงกับสต็อกนั้นเราจะต้องเริ่มสำรวจตัวเองหรือท่านอาจจะมีปัญหากับภรรยาของท่านพูดกันไม่รู้เรื่องกลับบ้านทีไรทะเลาะกันทุกทีตีกันทุกทีท่านก็ต้องเริ่มนั่งลงดูตัวเองว่าเอ๊ะเราทำอะไรผิดของเราชีวิตเราหรือเปล่ามีอะไรดีในชีวิตที่เราอาจจะพยายามกู้การแต่งงานของเราได้ท่านอาจจะเป็นคนทำกับข้าวเก่งท่านก็ทำกับข้าวให้สามีกินสามีอาจจะใจอ่อนลงแล้วบอกเอาละต่อไปนี้ฉันก็จะกลับใจเหมือนกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราต้องสำรวจตัวเองว่ามีความสามารถอะไรมีอะไรเหลือในชีวิตมีใครบ้างที่เป็นเพื่อนตายของเราบ้างผมจำได้เมื่อ 4-5 ปีมาแล้วนั้นเราเริ่มที่จะเอานำไฟเข้ามาในคริสตจักรนั้นคริสตจักรของเราเชื่อในเรื่องไฟนั้นผมเริ่มพบว่ามีหลายคนละทิ้งผมไปหมดเลยไม่ยอมเป็นเพื่อนผมและตอนนั้นผมเสียใจมากรู้สึกล้มเหลวอย่างจังเลยคือคนทิ้งผมไปหมดเลยคริสตจักรที่เปิดต่างๆในนาในต่างประเทศนั้นเขาก็ทิ้งผมหมดเพราะผมเอาเรื่องไฟของพระเจ้าแล้วผมก็เริ่มนั่งลงแล้วดูซิว่าคนที่เหลือที่เป็นเพื่อนผมจริงๆนั้นมีใครบ้างแล้วผมก็เริ่มสร้างจากเพื่อนเหล่านั้นโดยการทำงานเป็นทีมร่วมกันหลายครั้งเมื่อเราเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่นั้นเราต้องการเพื่อนที่แท้จริงที่ยอมตายกับเราและเป็นเพื่อนตายจริงๆแล้วเริ่มตั้งต้นด้วยกันต่อไปอีกผมก็เลยพบว่ามีอาจารย์สันติมีอาจารย์แซมมีอาจารย์มาลีมีอาจารย์น้อยแล้วก็มีหลายคนในคริสตจักรที่เป็นเพื่อนผมที่แท้จริงมีเพื่อนผมที่แท้จริงอยู่ที่อาริโซนามีเพื่อนผมที่แท้จริงอยู่ที่เมืองไทยหลายคนที่เขาก็เชื่อเรื่องไฟเหมือนผมแล้วเขาก็เลยอยู่กับผมแล้วเราก็เริ่มสร้างกันใหม่พระเจ้าก็ให้ทิศทางใหม่กับชีวิตของเราแล้วเราก็เริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ไม่ยกธงขาวอีกต่อไปอาเมนไหมครับผมอยากจะบอกพี่น้องว่าแม้ว่าท่านล้มเหลวเมื่อปีที่แล้วแต่ท่านได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในชีวิตสิ่งหนึ่งที่ท่านได้แม้ว่าท่านดูเหมือนว่าล้มเหลวก็คือประสบการณ์ชีวิตจริงไหมครับปี2008ท่านมีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าปี2007ปี2007ท่านมีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าปี2006ทุกปีที่ผ่านไปท่านมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นในหนังสือกาลาเทียบทที่3ข้อ4อาจารย์เปาโลเขียนไปถึงพี่น้องคริสเตียนที่กาลาเทียผมอ่านนะครับแล้วจะสรุปให้ฟังว่าอย่างนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าท่านได้รับประสบการณ์มากมายโดยไร้ประโยชน์หรือหมายความว่ายังไงอาจารย์เปาโลพยายามบอกว่าไม่มีประสบการณ์ใดๆเลยในชีวิตของเรานั้นไม่ว่าจะประสบการณ์ที่ปวดร้าวไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ด้านครอบครัวประสบการณ์ด้านการศึกษาประสบการณ์ด้านการรับใช้หรือฝ่ายวิญญาณไม่มีประสบการณ์ใดเลยที่จะสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์พระเจ้าอยากจะใช้ทุกประสบการณ์เป็นประโยชน์สำหรับความสำเร็จของท่านในอนาคตทุกประสบการณ์ที่ท่านมีไม่ว่าจะประสบการณ์ดีหรือเลวท่านสามารถเรียนรู้บทเรียนจากประสบการณ์เหล่านั้นและทำให้ท่านมีความสำเร็จในชีวิตต่อไปได้ในอนาคตอาเมนไหมครับ ถ้าท่านนั่งลงและสำรวจประสบการณ์เหล่านั้นท่านจะเริ่มพบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านทำผิดไปและท่านควรจะทำอะไรมากขึ้นกว่าเดิมนี่เป็นวิธีที่ผมทำงานเป็นนายแพทย์ผมจะบอกคนไข้อยู่เสมออยู่ตลอดเวลาบอกว่าขณะนี้ผมเป็นหมอผ่าตัดสมองที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ20ปีที่ผ่านมาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมมีประสบการณ์มากกว่า20ปีที่ผ่านมาและปีหน้าผมจะมีประสบการณ์ในการผ่าตัดมากกว่าเมื่อปี2008อีกเพราะว่าผมมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีก400รายแต่ละปีผมผ่าตัดประมาณ400รายจำได้ว่าตอนเริ่มผ่าตัดใหม่ๆกว่าจะเปิดกะโหลกเข้าไปเจอสมองนั้นต้องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเดี๋ยวนี้ประมาณ15นาทีผมสามารถเห็นสมองของท่านได้ผมเปิดเร็วได้ขนาดนั้นเพราะประสบการณ์ผมเยอะมากผมสามารถผ่าตัดเข้าไปเจอพอเริ่มตัดผิวหนังภายใน5นาที3นาทีถึง5นาทีผมสามารถไปถึงกระดูกคอของท่านได้ถ้าเมื่อ20ปีมาแล้วผมอาจจะใช้เวลาทั้งหมด20นาทีผมเข้าไปเร็วมากเลยเพราะผมมีประสบการณ์มากขึ้นทุกท่านมีประสบการณ์กับพระเจ้าจริงไหมครับท่านสามารถที่จะใช้ประสบการณ์เหล่านั้นให้เป็นประโยชน์สำหรับวันนี้ได้อีกทุกอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมาในสมองของเรานั้นพระเจ้าทรงสร้างสมองเราพิเศษอย่างหนึ่งคือว่าสมองของเรานั้นมีระบบความจำที่เทมโพรัลโลบเรานั้นมีระบบความจำเราสามารถที่จะบันทึกข้อความเข้าไปในสมองของเราภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าดาต้าเบสเราสามารถบรรจุข้อมูลเข้าไปในสมองของเราตั้งแต่เราเป็นเด็กๆพอเราเริ่มจำความได้ตอนเด็กๆไปเที่ยวบางแสนไปเที่ยวพัทยานั่งรถเฟียสไปที่พัทยาแล้วจำความได้ว่าคุณพ่อเนี่ยขับรถพาไปนั่งรถเฟียสไปที่พัทยาใครรู้จักรถเฟียสบ้างเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังมีป่ะรถเฟียสสมัยผมเด็กๆมีรถเฟียสนะครับแล้วก็ไปแวะกินข้าวหลามกับแวะไปกินขนมจากที่ชลบุรีนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นสิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่เข้ามาในชีวิตแล้วเราก็บันทึกไว้ในศีรษะของเราในสมองของเราเราบันทึกเหล่านั้นจนเรากระทั่งเราโตขึ้นและคราวนี้เป็นยังไงสิ่งเหล่านั้นก็เป็นระบบในสมองของเราเป็นระบบที่จะเปรียบเทียบในอนาคตว่าสิ่งที่เรารับในอนาคตนั้นถูกหรือผิดบางเรื่องเรารับเข้ามาสมมุติว่าเราเห็นอะไรบางอย่างเราอ่านอะไรบางอย่างหรือเรามีประสบการณ์อะไรบางอย่างประสบการณ์เหล่านั้นเข้ามาในชีวิตของเราปุ๊บเราเอามาเปรียบเทียบกับประสบการณ์อดีตแล้วเราก็บอกว่าถูกแล้วเราก็รับมันแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีประสบการณ์อะไรบางอย่างแล้วเรารับเข้ามาแล้วเราก็บอกว่ามันผิดเราก็ปฏิเสธมันเช่นชาวป่าที่กินเนื้อมนุษย์เขาก็บอกว่าเขาโตมาในตั้งแต่เด็กๆ เขาก็กินเนื้อมนุษย์มาตั้งแต่เด็กๆพอโตขึ้นเขามากินเนื้อมนุษย์เขาบอกว่ามันถูกเพราะประสบการณ์ของเขาคือกินเนื้อมนุษย์ไม่เป็นไรผมได้ข่าวว่าบางประเทศนี้เขากินเนื้อสุนัขจริงไหมครับสำหรับผมนี่คือเอาเนื้อสุนัขมาตั้งบนจานบนโต๊ะให้ผมผมไม่กินเพราะประสบการณ์ของผมคือผมไม่กินเนื้อสุนัขผมก็รับว่าเนื้อสุนัขเป็นสิ่งที่ผิดนี่เป็นประสบการณ์ของเราจริงไหมครับจำได้ว่าเป็นคริสเตียนใหม่ๆเนี่ยตอนไปโบสถ์เนี่ยผมไปเห็นโบสถ์เขาเนี่ยโบสถ์เขามีการประชุม1ชั่วโมงร้องเพลง3เพลงเทศนา15นาทีจบทุกคนลุกขึ้นยืนสวัสดีกันแล้วก็กลับบ้านนั่นเป็นประสบการณ์ในการเป็นคริสเตียนตอนที่ผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆในปี1981ต่อมาผมประสบปัญหายากในชีวิตมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาสุขภาพผมก็เริ่มแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าก็ส่งผมไปที่ประชุมที่ประชุมหนึ่งที่ต่างรัฐต่างเมืองแล้วพบว่าเขามีการประชุมกัน4ชั่วโมงเขานมัสการกัน1ชั่วโมงเทศนาอีก2ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นมีการวางมือไฟพระเจ้าแตะคนคนล้มลงไปคนหัวเราะผมไปวันแรกนี่ผมตกใจเพราะมันไม่ใช่ประสบการณ์ของผมสมองผมบอกทันทีว่าผิดนี่มันไม่ใช่นี่ไม่ใช่คริสเตียนทำไมคริสเตียนนมัสการ1ชั่วโมงทำไมคริสเตียนมีการเทศนา2ชั่วโมงแล้วมีการวางมือแล้วคนล้มลงไปแล้วคนหัวเราะแล้วคนร้องไห้แล้วคนก็ร้องกรีดแล้วก็ผีออกจากคนนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องผมขึ้นเครื่องบินผมปฏิเสธการประชุมนั้นแต่ผมขึ้นเครื่องบินผมคุยกับพระเจ้าบอกพระเจ้าใครถูกใครผิดเนี่ยโบสถ์ที่1ชั่วโมงกับโบสถ์ที่4ชั่วโมงใครถูกใครผิดพระเจ้าพูดกับผมบอกว่าไปอ่านพระคัมภีร์สิผมก็เริ่มศึกษาพระคัมภีร์ก็พบว่าโอ้ในพระคัมภีร์เขานมัสการกันจนตึกสั่นในพระคัมภีร์ไฟของพระเจ้าลงมาคนเมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในพระคัมภีร์พระเยซูไปที่ไหนคนก็เต้นโลดด้วยความยินดีผีก็ออกจากคนคนหายโรคเกิดการอัศจรรย์ที่ประชุมของพระเยซูกับที่ประชุมของอาจารย์เปาโลนั้นเทศนาไปจนถึงคนตกจากหน้าต่างเพราะง่วงมากตอนเที่ยงคืนตกจากหน้าต่างแล้วคอหักตายแล้วอาจารย์เปาโลก็ลงไปชุบชีวิตขึ้นมาจากความตายผมเลยพบว่าการประชุมในพระคัมภีร์นั้นนานมากกว่า1ชั่วโมงผมเลยพบว่าในที่ประชุมในพระคัมภีร์นั้นมีการเทของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อวันก่อนนั้นเพิ่งได้รับโทรศัพท์จากพี่น้องจากลาสเวกัสเขาบอกว่าเขามาประชุมร่วมกันแล้วเขากำลังแสวงหาพระเจ้าไฟของพระเจ้าลงมาพวกเขาเมาในพระวิญญาณกันหมดเลยนะครับหัวเราะร้องไห้พระเจ้าพูดกับเขาทุกคนเปลี่ยนชีวิตหมดเลยผู้นำที่นั่นดีใจมากโทรมาบอกผมบอกว่าเนี่ยสมาชิกที่นั่นเปลี่ยนชีวิตเลยถูกไฟของพระเจ้าแตะแม่ผมบอกฮาเลลูยาผมไม่ตกใจอีกแล้วเพราะผมมีประสบการณ์ว่านั่นเป็นเรื่องธรรมดาในคริสตจักรเห็นไหมครับว่าเรามีประสบการณ์และประสบการณ์เป็นตัวกำหนดว่าสิ่งที่เรารับตอนนั้นถูกหรือผิดแต่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าประสบการณ์หลายอย่างในชีวิตของเรานั้นเป็นประสบการณ์ที่ผิดและไม่ควรเก็บไว้และเราไม่ควรยอมรับประสบการณ์นั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าประสบการณ์ผิดหรือถูกก็เปรียบเทียบกับพระคัมภีร์สิครับผมยกตัวอย่างว่าเมื่อตอนเด็กๆคุณพ่อบอกผมบอกว่าเวลาคุณพ่อโกรธผมกำลังนั่งกินข้าวอยู่ที่โต๊ะอาหารคุณพ่อบอกเจ้าไม่มีวันสำเร็จพูดอย่างเงี้ยนั่นเป็นประสบการณ์ในอดีตของผมว่าโดนด่าอยู่ตลอดเวลาว่าโตขึ้นนั้นจะประสบความล้มเหลวแต่ต่อมาผมมาอ่านพระคัมภีร์พระเจ้าบอกว่าผู้ใดที่เชื่อฟังพระคำของเราจะประสบความสำเร็จผมก็เลยบอกว่าประสบการณ์ที่คุณพ่อด่าผมแช่งผมไม่จริงผมรับประสบการณ์จากพระคัมภีร์อาเมนไหมครับหรือว่าเราอาจจะมีประสบการณ์ว่าเราเดินเข้าไปในคริสตจักรแล้วเขานมัสการกันขึ้น1ชั่วโมงแล้วกลับบ้านเราก็ต้องไปเปิดพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์ว่ายังไงคือสิ่งที่ถูกต้องนี่แหละครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าถ้ามีประสบการณ์ที่ผิดเราต้องลบมันออกไปและเราแสวงหาสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องและใช้สิ่งที่ถูกต้องนั้นเป็นมาตรฐานในชีวิตของเรานะครับแม้ว่าท่านเคยทำผิดพลาดล้มเหลวมาในอดีตแต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าท่านไม่ควรอยู่ในอดีตอีกต่อไปเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ตั้งแต่วันนี้สิครับอย่าเป็นนักโทษของประสบการณ์ชีวิตของท่านอย่าให้ประสบการณ์ในอดีตเป็นตัวกำหนดชีวิตของท่านท่านเรียนรู้จากประสบการณ์และขอพระเจ้าสอนท่านว่าจากประสบการณ์ที่ล้มเหลวครั้งนั้นท่านไม่ควรทำผิดอะไรอีกและเริ่มเคลื่อนต่อไปข้างหน้าและเริ่มมีความสำเร็จในชีวิตอาเมนไหมครับเรียนจากประสบการณ์ที่ทำล้มเหลวผิดพลาดในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรในชีวิตก็ตามไม่ว่าจะการเป็นสามีหรือภรรยาการเป็นคุณพ่อคุณแม่การเป็นนักเรียนการเป็นเจ้านายหรือเป็นลูกจ้างหรือเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือจะทำอะไรก็ตามในชีวิตสิ่งที่ไม่ดีในอดีตและล้มเหลวในอดีตนั้นให้เป็นบทเรียนสำหรับท่านสิครับและท่านก็เริ่มปรับปรุงชีวิตอาเมนไหมครับใครบอกว่าวันนี้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากพระเจ้าใครบอกว่าวันนี้จะเอาสิ่งที่เรียนรู้นั้นไปทำในชีวิตอาเมนไหมครับอยากจะสรุปคำสอนวันนี้อยากให้ท่านเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ประการที่หนึ่งก็คือว่าเลิกที่จะให้ข้อแก้ตัวและโทษคนอื่นเลิกคิดว่าตัวเองนั้นเป็นเหยื่อของสังคมเป็นเหยื่อของปัญหาในชีวิตแล้วก็ทำให้ตัวเองล้มเหลวเลิกคิดอย่างนั้นซะแล้วเริ่มที่จะรับผิดชอบในความผิดของตนเองและสารภาพบาปและกลับใจปรับปรุงชีวิตใหม่เริ่มวางแผนในชีวิตสิครับเริ่มฟังคำแนะนำของคนอื่นแล้วก็อย่ายกธงขาวง่ายๆอย่าเลิกลาง่ายๆประการที่สองเราก็เรียนรู้ว่าเราต้องมานั่งสำรวจชีวิตตัวเองว่ามีอะไรที่เราทำผิดเป็นอดีตมีอะไรที่เราไม่ควรทำซ้ำอีกประสบการณ์อะไรไม่ดีอย่าทำซ้ำอีกเราเริ่มสำรวจตัวเองว่าใครเป็นเพื่อนตายของเราจริงๆเราลงทุนผิดอะไรไปอย่าลงทุนอย่างนั้นอีกเราเริ่มสำรวจตัวเองว่าเรามีความสามารถอะไรที่จะไปทำมาหากินได้ถ้าเกิดท่านตกงานท่านดูสิครับว่าท่านมีอะไรที่ท่านจะทำได้ในชีวิตหรือท่านอาจจะล้มเหลวในการมีเพื่อนเคยมีเพื่อนเยอะแยะแล้วเพื่อนทิ้งท่านไปหมดผมจำได้ตอนจบโรงเรียนอัสสัมชัญจบ8เดี๋ยวนี้เขาเรียกม.25ใช่ไหมครับจบ8หรือม.25เดี๋ยวนี้เขาเรียกม.6มั้งเดี๋ยวนี้ม.6ใช่ไหมครับตอนที่ผมจบม.6ในยุคนั้นน่ะเราเรียกม.25ผมขาดเพื่อนหมดเลยเพื่อนผมทิ้งผมหมดเหลือเพื่อนไม่กี่คนผมมองย้อนกลับไปแล้วผมก็พบว่าผมทำผิดพลาดอะไรในชั้นเรียนผมก็ไม่ทำสิ่งนั้นอีกอาเมนไหมครับความผิดพลาดในอดีตนั้นมันผ่านไปแล้วเราอย่าอยู่ในอดีตอีกต่อไปเลยจงมองไปข้างหน้าเดี๋ยวนี้ผมมีเพื่อนเยอะแยะเลย พราะว่าผมไม่ทำซ้ำสิ่งที่ทำผิดพลาดในอดีตอีกนะครับให้เราเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่วันนี้ให้เราเริ่มก้าวไปในอนาคตที่พระเจ้าเตรียมให้เราอย่างสดใสให้เราไปด้วยความเชื่อครั้งหน้าเมื่อผมกลับมาเทศผมจะพูดต่ออีก3ประการว่าเราควรจะทำอย่างไรที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตในการเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ในแต่ละวันหรือแต่ละปีหรือแต่ละเดือนอย่ามองความผิดในอดีตต่อไปเลยนะครับอาเมนไหมครับอยากหนุนใจพี่น้องสำหรับคนที่ทำผิดพลาดในอดีตแล้วล้มเหลวไปนั้นให้ท่านนั้นลุกขึ้นยืนและต่อสู้ต่อไปอยากหนุนใจให้ท่านไปฟังซีดีชุดว่าจงละทิ้งอดีตไปเสียและจงมีวิญญาณแห่งการเป็นนักรบอยากให้ท่านไปฟังซีดี3แผ่นนั้นในชุดนั้น3แผ่นเรื่องการที่ให้เป็นมีวิญญาณแห่งการเป็นนักรบละทิ้งอดีตไปเสียและจงลืมอดีตไปเสีย3แผ่นนั้นรับรองท่านจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปผมไปเทศที่เมืองไทยทั้ง3แผ่นในงานประชุมฟื้นฟูผมไม่ได้เทศที่นี่แต่อยากให้ท่านนั้นรับซีดีชุดนั้นไปฟังรับรองว่าชีวิตท่านจะเปลี่ยนแปลงและไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปสำหรับผู้ที่ฟังคำสอนนี้และยังไม่ได้รับเชื่อพระเยซูท่านอาจจะบอกว่าท่านรู้จักพระเยซูท่านเคยได้ยินชื่อพระเยซูท่านเคยไปโบสถ์แต่ท่านไม่เคยต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าส่วนตัวพระเยซูกำลังยืนเคาะอยู่ที่ประตูแล้วบอกว่าถ้าเจ้าเปิดประตูเราจะเข้าไปในชีวิตของท่านพระเยซูอยากให้ท่านนั้นพูดกับพระองค์เองโดยการส่วนตัวต้อนรับพระองค์เองเข้ามาในชีวิตส่วนตัวและพระองค์อยากที่จะยกโทษบาปให้กับท่านให้ชีวิตใหม่กับท่านพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับท่านและลบล้างพระอาชญาหรือความบาปการลงโทษจากพระเจ้าให้กับชีวิตของท่านพระเยซูรักท่านมากตายบนไม้กางเขนแล้ววันที่3พระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อพิสูจน์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ไม่ใช่เป็นมนุษย์ธรรมดาและพิสูจน์ว่าเมื่อเรามารับเชื่อพระเจ้านั้นเราจะมีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์เพราะพระองค์ได้พิสูจน์แล้วว่าพระองค์เอาชนะความตายได้ถ้าท่านยังไม่เคยต้อนรับพระเยซูอยากหนุนใจวันนี้ให้ท่านกลับใจมาเป็นลูกพระเจ้าและเริ่มดำเนินชีวิตกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้าอยากให้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์กับชีวิตของท่านมีหลักการในพระคัมภีร์มากมายที่อยากจะให้ท่านทำแต่ท่านทำไม่ได้หรอกถ้าไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตท่านต้องต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตก่อนให้ฤทธิ์เดชกับท่านท่านถึงจะทำสิ่งที่พระคัมภีร์พูดได้ผมเทศไปอีก20กัน100กันแต่ถ้าท่านไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้ารับรองว่าเนื้อหนังของท่านอ่อนแอทำไม่ได้ท่านต้องมาเป็นคริสเตียนก่อนรับเชื่อพระเจ้ารับฤทธิ์เดชของพระเจ้าท่านถึงจะทำสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ได้อาเมนไหมครับใครบ้างอยากจะไปสวรรค์อยากจะเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ยกมือขึ้นใครบ้างอยากให้พระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยรอดในชีวิตยกมือขึ้นอาเมนอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับให้เราทุกคนยืนขึ้นและอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกขอกลับใจจากความบาปขอพระองค์เจ้ายกโทษบาปให้ลูกด้วยขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ส่งพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับลูกลูกขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดมาเป็นจอมเจ้านายขอพระองค์ให้วิญญาณใหม่กับลูกขอพระองค์ให้ชัยชนะกับลูกขอพระเยซูเป็นจอมเจ้านายของลูกวันนี้ลูกตัดสินใจแล้วจะเดินกับพระองค์ทุกวันเวลาในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าให้เราตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับขอบคุณพระเจ้าเชิญนั่งครับสำหรับพี่น้องที่ฟังคำสอนผ่านทาง DVD หรือผ่านทางพอดแคสต์หรือ CD นี้ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าผมกับอาจารย์ดาแล้วก็พี่น้องที่ New Hope International Church รักพี่น้องทุกคนแล้วเราอวยพรพี่น้องให้มีความสุขในปีใหม่นี้และขอพระเจ้าเมตตาให้ท่านเติบโตฝ่ายวิญญาณให้ญาติที่รักของท่านทุกคนในครอบครัวมาเชื่อพระเจ้านะครับผมพบพี่น้องใหม่คราวหน้านะครับอย่าลืมนะครับว่าพระเยซูรักท่านมากนะครับและพระเยซูมีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของท่านและรอที่จะประทานสิ่งที่ดีให้กับท่านอยู่อาเมนนะครับขอบคุณครับพระเจ้าอวยพรครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA